Aste azkenero bezalaxe, argi astekariko lagunen berriak dakartzagu gurera, gaurkoan larrun hilabetekarian zer landu duten aurreratu beharko genuke, eta hoy bezala argiako zuzendari Estitxu Eizagirre dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Esan bezala larrunen jorratu duzuenaren berri dakartzu gaurko aurrerapenera, esango dugu aurrera begira jarri eta hipotesi bat planteatu ere egin duzuela, gure zibilizazioaren ondoratzea zerk eragin dezakeen hausnartu nahi izan duzue eta horretarako zehazki Erromako imperioaren erorketa aztertu duzue.
Bai, horixe bera, ez da? Ba, bueno, Erromakoa izan daitekeelako, ba ondoa jotzen duten gizarten paradigma edo, ezta? Eta ardun pixkat ikustea, ba Erromakoa nola ba, makaldu zen eta nola erori zen, ba bueno, buruak etengabe egiten digu ba konparaketa lan hori, ez? Horrengo adibidea jartzekoa. Eta orduan, bueno, ekarri duguna izan da Ugo Bardi italiarrak eman zuen hitzaldia orain ere jabete batzuk edo eta hori ekarri dugu hitzaldi hori ekarri dugu paperera. Bardi hau, ba bueno, ustez berak kimikaria da eta bueno, ibiltzen da pixkat klima aldaketaren gaietan eta, ez? Eta orduan atera zuen justo zera bat lan bat azkunderen mugak gaurkotuta. 2011an atera zuen eta bueno, hor zertan oinarritzen da, ba bueno, azkunderen mugak informe bat badago 1972an hainbat adituk atera zutena eta da oso informeen erreferentziazkoa edo oinarria da, ba justo klima aldaketaren gaian eta, ez? Eta Bardi honek egintzena zen, pues pixkat 72tik gaur egunera ekarri informe hori eta bueno, ba oso gai landua dauka ikusiko ez bezala.
Beraz, informe baten bueltakoa da, Ugo Bardi italiarraren informe baten bueltakoa da ona ekarri duzuena, akaso pare-parera datorrena ere bai, ba klima aldaketaren arirako goi bilera hitz egiten ari garen egunotan.
Bai, pixkate, horrekin dago lotu eta, bueno, azala berak ere emango dizu zer pentsatu, ba, Jose Bizkiren tipikoari den irudietako bat, eta azaltzen da, erabat, uraren azpian eta medusa zinguratuta azaltzen dira, ba, Donostiko aizaren orraziak, ez? Pixkat, gure zibilizazioa iruditzen zegoen ez ezin den landoratu, baina, bueno, Erromako erori baldin bazen, ba, hau baina makalagoa etzen dura, ez da?
Bueno, beraz badago gure zibilizazioaren inguruan hausnartzeko eta beldurra purpate izateko aukera ere. Erromako imperioaren erorketari eman izan zaizkio 11 azalpen, baina kaso ados jartzea edo adostasunak bilatzea izan da kostatzen dena, zergatik da hori, Estitxu?
Bai, hori da, ez? Ba, justo imperio hortaz daukagu beste dozen eraz, baina asko zer informazio gehiago, ba, justo asko idazten zuen herri bat izan zelako, eta orduan aipatzen dira hainbat faktore, ez? Batzuk esaten dute, ba, kristautasunak izan zuela eraginezkorra, eta orduan da antzinako erromatarren bertute nobleak dekadentziala eraman zituela kristautasunak, eta horregatik ba barbaroi aurre egiteko ahalmena galdu zutela, ez? Beste batzuk esaten dute, ba, ardoa edaten zutela berunezko basoetan, eta berunak pozoitu egiten duela pe luzera, eta horregatik, ba, jende asko hiltzela. Beste batzuk, ba, klimaren ondorioa izan zela, ez? Ba, lehorte handiko garaietan erorizelako imperioa, ez? Orduan, bueno, pixkat zer da gertatzen dena, ba, askotan kausa bakarrari eusten diogula, ez? Eta hor jartzen dara justo azentua, eta nik uste larrun hontan garroi gelitzen baldin bada zerbait, bada nola Bardenek esplikatzen duen, ba, imperioak eta zibilizazioak direla sistema oso komplexuak, ez? Eta orduan, sistema komplejo bat, erortzen da modu komplejoan. Orduan, ez dago motibo bakarra, baizik eta alako gauza faktore askoren pilaketa, ez? Eta justo kontatzen duena hori da, ba, komplejutasunak berak sortzen du kolapsoa, ez? Ba, nola, ba, bueno, ba, gizarte guztiak gurek ere bai, ba, 11 krisi eta lezazioi aurre egin behar diete, ez? Eta nola egiten diogu aurre krisiei, ba, egiturak antolatuta, ez da? Ba, esaterako, ba, egitura burokratikoak edo militarrak, ez? Pues hori erromatarren garaian, baina gaur egunean ere horrela dena, ez? Ikusten dugu krisi lotuta zenba gerrat izutzen diren, ez? Orduan, krisi bat konpontzen dugun bakoitzean, ba, gizartea aurkitzen da, berriro, ba, beste komplejutasun geruza edo kapa batez inguratua, ez da? Orduan, komplejidade gehiago. Krisi bat aurre egiteko, komplejidade gehiago. Eta, klaro, zer gertatzen da, ba, komplejidadeak koste badaukala, ez da? Energia kostatzen dela, ba, konplexotasun hori mantentzea, ez da? Zenbat eta egitura gehiago, gero eta energia gehiago behar dugu, egitura horiek mantentzeko, ez da? Ez inbertsio bat egin energetikoki eta bueltan etekinak lortzeko, baizik eta mantentzeko daukaguna, ez da, ba, egitura gero eta pixoagoa direlako, ez da. Eta, bueno, ba, momentu batean gertatzen dela, ba, egituren zama, hain dala hundia, gizarte osoa erortzen dela, edo itxo, esan dezakegu, ez batean, ez da?
Egituratzearen egituratzearekin, nola baite, ba, horri berari eusteko indarra ere galdu egiten dela, eta kostu handiegiko inbertsioak egiten direla. Komplexutasun hori kontuan izan da, sistema komplejoen erorrera bera ere komplejoa izan behar duela kontuan izan da, zer da, erromatar imperioari gertatu zitzaiona ba?
Bai, bueno, ba, justo ikusi larrunden aztertzen da, ba, erromatarren imperioak bazituela batez ere bi baliabide, ez da? Armada eta nekazaritza. Orduan, joten bali magara lehenik armadara, eta esan dugu bezala, komplejutasun hortan nola kateatzen garen askotan, ez? Bueno, ba, armada azkenean zeren gainean eusten zen, ba, urrearen gainean, ez? Noski, badaki gure nok, legioak ez zirela ditzen mehatzeetan lan zikin egiten, bezik eta beraien sistema zela lur batera joan, han dena suntxitu, eta menpean hartu zuten jendea esklabo bezala bihurtu, mehatzetan lan egin zezaten, eta gainera zeuzkaten urre guztiak balapurtu, ezta? Orduan, armadak ze armada bidali eta bueltan urrea etortzen zen, ezta? Urre horrekin armada gehiago, osea, legio gehiago ordaintzen ziren, eta berriro bagoaz lurberdia konkistatzera, ezta? Datun da, dinamika bat, pixka bat, kiribilean, ba, elkar, etengabe bere burua alimentatzen duena, ezta? Armada gehiago, urre gehiago, beraz armada gehiago, eta berriro ba, lurberdia konkistatu, ezta? Baina, bueno, bat zegertatu zen, ba, bueno, gelditu zirela, baina konkistatzeko edo erraz konkistatzeko lurri gabe. Handik aurrera konkistatu behar zuten aia kostu handiagoa zeukan, ez? Orduan zekartzen zuen da hori, ba, legioan inbertitu behar zen, geroz eta urre gehiago konkistak zailagoa zirelako, baina bueltan ez duten urre askorik ekartzen, bezik eta oso gutxi ekartzen zuten. Orduan ja, ba, hasi zen, ba, armadari zitu hori defizitaria izaten, ez da? Eta, bueno, ba, hori da, ba, erromatarrentzat urrea zen hori guretzako urre beltza, ba, kasualidadez edo, petrolioa, ez da? Eta, bueno, ba, ze gertatu zein zuten erromatarreko horren aurrean, ba, legioak oso garezteak zirenez, hasi ziren, muga inguruetan esiak eraikitzen, ez da? Ba, esiak bere buruari eusten diolako, baina, bueno, esiak bere buruari eusten dio, baina legionario pila bat behar dira, ezi horiek zaintzeko, eta horiek ere garezti ateratzen dira, ez? Azkenean erromatarren imperioa zer dukatu zuen, ba, bere burua izten kaiola baten barruan. Eta, bueno, gure mundura ekartzen baldin badugu, zet, irudianenok oso buruan dauzkagula presente zenbat ezi eraikitzen ari garen, eta hori ezi horiek ere gaur egungoak ere, ba, legionarioek eusten dituztela, ez da.
Bueno, beraz, konplexutasun dezentekoa izan zen, Erromako imperioa bera akaso, eta aipatu dugun gixan, imperioaren erorketa bera ere, bai, ez dakite herritarrek nola bizitzan zuten hori, ulertzen ote zuten, gertatzen ari zitzaiena?
Ba, nik uste dut, larron ontatik ateratzen den beste oso irakurketa politak hori dela, ez azkenean. Bueno, erromatarren zibilizazioa erortzen ari zen, baina, bueno, ikusten da, erorketak mendeak eta mendeak irauten dituztela, eh? Osea, batzen du denbora konturatzeko, eta batzen du denbora beste gauza batzuk, beste mundu batzuk irudikatzeko, ez? Eta gure munduaren ikusten dut denok, ba, galoz eta erretarrok kontzienteago garela, ba, gure zibilizazioa ere, edo, ezagutu dugun mundua, ba, asko aldatzen ari dela, edo, erortzen ari dela, eta hau ere, ba, urte dexentetako prozesua izango da, baina nola ulertzen dugu, ez? Ba, bueno, ba, hori, historialari erromatarrek esan dugun bezala testu pila bat idatzen zituzten, eta testu horietan, ba, ez da ageri justo interpretaziorik, ez? Dekadentzia horrena eta miltzarena, ez? Osea, badirudi, ez zutela ulertu zer zijoan gertatzera, ez da? Orduan, badaude, adibide batzuk edo pertsona esanguratsu batzuk, bat litzateke Marcus Aurelius emperadorea. Hau bizizan duzen Kristo ondorengo 120 eta 140 urtean artean, eta bera izan zuen, Aurelius hau izan zen, ba, justo, imperio sendo bat eduki zuen azken emperadorea, ez da? Berak pasatu zuen bere bizitza guztia, hori, ba, barbaroen kontrako borrokan, eta justo, ba, ezaguna egingo zaigu, Gladiator filmaren lehenengo irudietan azaltzen delako, ez? Eta, bueno, hil zen, ba, borroka horietako batean hil zen, ez da? Baina gainera, Aurelius hau aparte izatetik, ba, azkenengo, ba, tajuzko imperio bat eukizuen emperadorea, ba, emperadore filosofo deitua izan du da, idatzi zuen liburu bat gogoetak izen hartuna, eta, bueno, bestela atesateko, ba, etengabe barbaroen borrokan, baina ez zen bakarrik militar bat izan, osea, buruari ematen zion, eta hartzen zuen denbora, ba, pixkate, bizitzaz eta naturaz eta filosofatzeko, ez da? Ba, justo bere idatietan ez dugu ezer irakurtzen ahal, justo, ba, gertatzera zijoan ari buruz, ez? Ez zun, inungo, inonez da geri, ba, barbaroak borrokatzetik aparte, beste zerbait egin beharko zenik, aurrera begira, adibidez aldaketa sozialak, edo ekonomiaren martxea desastrosoa hobetzeko neurriak edo, ezta? Ba, ikusten duguna da, ba, emperador horrek berak ez duela pentsatzen sekula, ba, imperioa erori zitekeenik ere, ezta? Eta, bueno, beste adibideat ere, badaukagu, esan dezakegu, bueno, Aurelio Siak behintzat ezagutu zuen imperioa bere honenean, bale. Baina, bueno, Aurelio Siak eta handik hamarkada gutxira imperioak kolapsatu egin zen, esan dugun bezala, mendeak irauntzituen imperioak oraindik, ez, ba, bosgarren mendean eroritzen mendebaldean, eta, laren derurita mazitaran urtean, eta tartean egon duziren, ba, sekulako desgraziak, ez, ba, bueno, etengarako borrokak barbaroen kontra, komile tartean esan adoski, izurriteak, gozeteak, ondamendiak, ez da. Ba, justo, ba, imperioa erori baino, hamarkada batzu lehenago, egon duzen patrizio bat, Namatianus, izenazuna, eta harrek idatzen bidaia bat. Zergatik egiten du bidaia Galiara edo bere sorterri da edo egungo Frantziara, ba bueno, konturatzen delako bera naiz eta Erromako burokraziaren langile bat zen, ba konturatzen daia hor bizitzen jarraitzea ez dela posible, eta beraz, ba hartzen du itxasontzi bat eta bueltatzen da Galiara. Eta berak idazten du, ez? Deskribatzen du garai hortako Erromatar imperioa zertzen, eta justu ez daukazer ikusirik guk filmetan irudikatzen dugun, ba, imperio loratxu horrekin, ez? Berak esaten du, ba, itxaso ditun zautatu du, ze lehorreko bideak daudelako, edo urak hartuak, edo arriz beteak, ezta? Esaten du, godoek zuz edo ezpataz eraso ostean, ja ez da, etxerik gelditzen basoak kontrolatzeko, eta ez dago zubirik, ibaiak zeharkatzeko, ezta? Eta, bueno, sinergat gaitan irudiz, ze justo, erromatarrak beti egon duziren arro, beren errepideez, eta faltzen du, ba, ez dela posible errepideetan zehar ibiltzea, eta erromatarren imperiorik ezin da izan errepiderik gabe, alegia. Mende batzutan zehar, egon zen erromatarren imperio bat errepiderik gabekoa. Eta, bueno, pixkat, gure munduan ere, ez da, gure ekonomia osoa, eta gure imperioa, justo, garraioan oinarritzen da baita ere, ez da, eta errepidezareetan, eta biadurandiko trenetan, eta hori dena, ez da. Eta badirudi ikur bat direla gure garaian ere, eta ez dela posible, ez dugula konzebitzen mundu bat, ba hori, kotxez, alik eta azkarren iritsiko ez garen aleku batetik bestera, edo nahi adina jaki eta nahi adina produktu, ba oso azkar garraiatuko ez ditugunak munduaren puntu batetik bestera, ez? Ba bueno, Erroman, kolapso egoera hori ezagutu zuten, guk, ba, ikusiko da.
Ikusiko dela edo ikusiko dugula aipatzen duzu, baina nolabait ez dakite parekotasunak akaso aipatu daitezke, Erromatar imperioak egin zuen bide beretik doan zibilizazio izan daitekelako gurea ere, ze antzekotasun nabarmenduko genituzke, ez ditu?
Bai, ba, bueno, ba, antzekotasun handi bat hori, ez? Herritarraiek ez zuten sinisten, ba, inoiz ezagutuko zutenik, ba, beraien imperiori gabeko bizimodu bat, eta tokatu zitzaien bide hori egitea, ez da? Eta guri ere gauza berneak gastatzen zaigula seguruna, ez da? Ba, ezote garen asko, ezote diogun eusten edo zer gauzari baldin bada orain arteko estatus quoa mantentzeko, ez? Bai norberak ezagutu duen bizit mailan, bai herri bezala, bai, ba, bueno, Espainiako estatu bezala, eta baita ere, ba, bueno, ba, mendebaldeko kultura eta zibilizazio horret partean moduan, ez? Eta ezote garen ari, ba, etengabe, nola baitere sistema honi eutxi, ez da? Eta horregatik ari gara desesperatuki bila, ba, petrolea ordezkatuko duen zerbait, alik eta petrolearen antzekoena, esan edut erredadila, eta esploratuko duguna, eta hori dena, eta merke lortuko duguna, eta oza, petrolearen ordezko zerbait, eta horrela, ba, gauzak segidezala denak, leno bezala xe berdin, ez da? Baina, bueno, badirudi, evidentea dela, ba, bueno, petroleo gutxiagoko, edo bat ere petroleori gabeko mundu bat, ezin dala izan, ba, gaur egun ezagutzen dugun munduaren berdina, ez? Eta beraz hor, zibilizazio aldaketa haundi bat badatorrela, ez? Orduan, ba, bueno, zibilizazioen aldaketa hori, ba, frenatu daiteke edo posible da hori desbideratzea, ba, hainbeste ez dakigu, ez da? Erromatar imperioa erdiaroan bukatu zen, eta ezin izan zuten hori ebitatu, ez da? Ez dakigu guk ere gure ebitatzen badagoen, baina badirudi zentzuzkoa, baldin badakigu norantz jo nahi dugun, ba, behintzat bidea egin dezakegula pixka bat erosoago, ez da. Eta hori berriz, ba, itxu-itxua mantentzen baldin bagara gure betiko iturei eta bizi ereduari heldu nahian, ba, bueno, egon seguru bizin moduak beste nola itera damango gaitula, baina seguru naukerrago pasatuko dugula. Eta orduan pixka bat gehiago dago, ba, aurrik usteaz eta pixkanaka bidea balik eta ondoen egitea, ez da?
Eta aldaketa hilen bailen heltzea. Bueno, esango dugu gu ere bagoa zela nora bait, etorkizuneko mundu edo zibilizazio batera, naiz eta ez dugune oso argi nora goazen, eta aipatu dugune Erromako imperioaren erorketaren adibideak aso izan daitekela, horretatik ikasgaiak atera eta hondamendiari aurre hartzeko modu bat. Larrun hilabetekariko gaia ekarri dugu, aurrera pene honetara, ez dakit astekaritik edo beste amuri jaurtiko diezun zebrabideko entzulei.
Bai, bueno, ba, astekaritik azala, argiako azala, eta bueno, oso dut azaren duen azala hau pentsatzen titularra teratzakoan eta kontratu ginen titular hori ez genekien izan behar zuen argiako portada, edo orain astekari berretu eskutan hartu duenak ezagutuko du berandu egisail bat ireki dugula atzeko horrian, ba, justo da, ba, bueno, ba, aktualitateko gaiei, ba, inungo lotxea eta zentsunari gabe, ba, umore handiz eta bueno, zirikatzeko gogo pixka dosia handiekin, ba, egiteko horri bat daukagu, ez? Eta zaten geno, jo, titularra nahi balio du azalerako, eta berandegi horriak, orduan, bueno, ez bat zain gezki, ez? Eta zein da gaia, ba, bueno, gaia da politikariak eta euskera, ez da? Eta, bueno, ba, orduan agendidea portadan, ba, alderdi guztietako politikariak eta titularra zer nahiago duzu, politikari ona ala erdalduna. Oituta bai gaude, ba, bueno, esaldi berdin entzuten, baina medikuekin eta beste hizkuntza bat jarrita aldamenean, ez da. Eta, bueno, ba, pixka bat gaia zergatikan ekarri dugun titular kontundente horrekin azalera, ba, justo, onintzen duretak kazetariak elkarrezetatu dituelako, ba, Euskal Herriko alderdi politiko asko eta asko, hasi UPyD-tik eta PSE, EAJ-are bai, bildu ere bai, bueno, oso sensibilia desberdinetakoak, eta egia zan aurkitu dugulako asmo honeko hitz pila bat, euskararen aldeko politikari oso engaiatuak, baina gero, benetako neurriak hartu behar direnean, ba, kasik, ba, orduan eusten diogu realitate soziologikoari, eta dauzkagun bezalako, ba, giza eskubide beti alde batera ulertzen direnak, eta derrigortzeko daukagun beldur hori, eta alegia, ba, bueno, asmoz eta hitzez denak euskararen alde, eta, bueno, ez dugu lertu ezagatek Euskal Herri ezen ja praktikan euneko unean euskalduna, ba, jende guztiak asmoenak baldin baditu. Baina gero, neurriak hartu behar direnean, ba, badardar egiten digu eskuak, eta hor, ba, pare-parean jartzen duenak azetariak da, ba, bueno, legeak eskatu duenean gizon eta emakumeen arteko berdintasuna aplikatu da dira, bori, kargudun politikarietan, ba, alderdi politikoak bere alegokitu dira hortara, eta inork ez du derrigortasun hitza aipatzen, edo inork ez dio dardarik egiten neurri horrek, edo denak zeitun pasatu dira, baina, ba, generoaren ordez, euskara jartzen dugunean aldagai modura, ba, denak jada urduri jartzen azten gara, ez? Beraz, ba, badirudik, gai horretan zehatzean, ba, generoa aurreratuago dagoela, do bide ideologikoa handiago egin duela euskarak, baina.
Ederki, ba, bueno, hortxe lantzeko beste gai polemiko bat, zoritxarrez gure artean oraindik ere polemika handia pizten duenetakoa delako Estitxu Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker, zebrabidera batu eta larrun hilabetekari aurreratzeagatik eta astekariko amua jaurtitzeagatik. Datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri?
Hori da, ondo segi.
Segundo.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.